Добрий день, шановні добродії! До вашої уваги 74-й випуск програми «У світі науки», яку готують для вас журналістка Емма Бабчук та режисер Тетяна Вицещук. Гостем студії у нас сьогодні буде вчений фізик, професор Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національно-технічного університету України КПІ Богдан Сусь. Приєднуйтесь і дізнаєтесь багато нового про двоїсту природу світла, про дослідження, а може і відкриття в цій галузі фізики. Пізнаваймо незвідане разом! «Усе життя я думатиму про те, що таке світло», сказав свого часу Альберт Ейнштейн, заглиблюючись у природу цього фізичного явища і не маючи в своєму науковому арсеналі достатніх доказів для розгадки того, що залишалося незбагненною таїною. Фізика – найдавніша наука, бо це наука про природу. Але водночас фізика і сучасна наука, оскільки наші знання про природу, хоч би якими значними вони були, далеко не повні і далеко не все можуть пояснювати. Те, що ми знаємо про природу, часто вважаємо аксіомами, які не потребують доведення. Так, скажімо, людство досить тривалий час цілком влаштовувало уявлення про те, що Земля плоска, що вона є центром Всесвіту. Потім з'являлися нові факти, які не вкладалися в усталені поняття. І відбувалася, звісно, зміна поглядів. Зрештою, в цьому і полягає еволюція наукового поступу. Всі найгеніальніші відкриття, як відомо, зароджувались у головах пошуковців, які мали на меті відповісти передовсім собі на питання «як» і «чому». А ця природна допитливість формується зі шкільної чи студентської парти. І щастя, коли на шляху доскіпливої і зацікавленої предметом особистості трапляється такий самий доскіпливий і зацікавлений учитель. Тобто я хочу вийти сьогодні на таку дражливу і невпорядковану у нашій країні тему, як поєднання вузівської освіти і науки. У розвинутих країнах вищі навчальні заклади водночас є потужними науковими центрами, у яких діє принцип «мудрість досвіду плюс молода енергія». Чи є так у нас? Про це ми поведемо розмову з нашим гостем, з викладачем вузу, котрий невтомно шукає сам і навчає цього своїх студентів. Прошу вітати! Кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної і теоретичної фізики Національного технічного університету КПІ Богдан Арсентійович Сусь.
Добрий день, шановні слухачі.
Богдане Арсентійовичу, ви професор найвідомішого і чи не найпрестижнішого університету України, традиційно відомого як КПІ. Яка ваша думка про поєднання справді вузівської освіти і науки?
У сфері освіти ми намагаємося прийти до європейських стандартів. Ми стали учасниками так званого Болонського процесу, але це формальна сторона. А щодо проблем, на моє бачення, найбільшою проблемою вищої школи справді є поєднання навчання і науки. У розвинутих країнах освіта і наука, як ви вже зауважили, нероздільні. Тобто вищі навчальні заклади одночасно є потужними науковими центрами. А професор чи викладач, він же організатор науки, він дослідник, науковець. А цим створюється відповідна атмосфера для навчання студентів. В нашому університеті є розуміння цієї проблеми.
Я зрозуміла, що ви прихильник поєднання освіти і науки. А як ви це реалізовуєте в своїй практичній діяльності? Я знаю, що ви сам і викладач, і дослідник. Що у вас, зрештою, переважає – дослідник чи викладач?
У моїй ситуації, мабуть, неможливо чомусь надати перевагу. Я викладаю фізику у військовому інституті, яка є основою майбутньої спеціальності студентів. Тому завжди відчував навчальні проблеми. А наукові інтереси, вони теж у цій сфері. Мене завжди турбували проблеми, які з'являються в навчальному процесі. І завжди я намагався зробити так, щоб навчання було успішним.
Ну і якого висновку дійшли, зрештою?
Ну, я дійшов того висновку, що мав рацію видатний педагог Ян Коменський. Він свого часу говорив, альфою і омегою нашої дидактики нехай буде пошук та відкриття способу, при якому б учителі менше навчали, а учні більше б учились.
А ви знайшли такий спосіб? Що є найважливішим у дидактиці як науці про навчання?
Найважливішим у навчанні студента є дійсно самостійна робота, його навчальна самостійна робота. А ми, викладачі, повинні створити для цього умови. Навчання повинно бути творчим процесом, і для цього потрібна атмосфера творчості. А це вже йде від викладачів, які є творчими людьми, тобто дослідниками.
А ваші студенти причетні до ваших досліджень? Ви залучаєте їх?
Я завжди залучаю студентів до дослідницької діяльності вже з першого курсу. В цьому суть так званого діяльнісного методу навчання. Він полягає в тому, що студент, навчаючись, за програмою навчаючись, він ще робить щось таке, що стає цікавим і для нього, і для інших студентів.
І ви, мабуть, маєте якісь свої методи заохочення і зацікавлення?
Може, то буде виглядати дивно, але цьому допомагає так званий проблемний підхід у навчанні, або так зване проблемне навчання. Фізика – це важкий предмет, важка дисципліна. То здавалось би, що таке важке, а тут ще додати якихось проблем. Але справа в тому, що треба створити чи зробити так, щоб оці додаткові проблеми викликали зацікавлення. І щоб вони, основне, викликали відчуття у студента, що їх можна подолати, осягнути.
Ви слухаєте програму «Освіті науки»? Я нагадаю, що наш гість – кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор Національного технічного університету КПІ Богдан Сусь. Для ближчого знайомства невеличка бліц-анкета. Богдане Арсентійовичу, рік і місце народження.
1941 рік, Волинська область, недалеко від Берестечка, село Скриголове.
Що ви закінчили?
Закінчив Львівський університет, факультет фізичний. Деякий час працював там же, в Львівському університеті, а потім Полтавське військове училище зв'язку, а потім Київ військовий інститут того ж напрямку зв'язку.
І зараз?
І зараз це Київський військовий інститут телекомунікації і інформатизації.
Ваша докторська?
А докторська моя присвячена дослідженню самостійної роботи студентів, курсантів.
Це вже педагогічна тема і захищена?
Це вже педагогічна тема і захистив дисертацію у 2000 році.
Впродовж викладацької діяльності у Києві ви очолювали громадську організацію «Українську мову Української армії» і зробили тут дуже багато. Результати бачите?
Так, безумовно. Ми вже можемо сказати, що дійсно армія українська, українська мова армії є нормальна, вона працює, викладання йде українською мовою в навчальних закладах. А закон про мови говорить просто, у Збройних силах України використовується державна, тобто українська мова.
Коло ваших наукових інтересів сьогодні?
Коло моїх наукових інтересів, можна сказати, дещо багатовекторне. Це, звичайно, і фізика. І це, виходячи з отих методів проблемного, діяльнісного, це вихід на фізику. І тими питаннями я завжди займаюся. І, зокрема, це й педагогічні такі проблеми, проблеми навчання.
Фізика для вас – це?
Фізика для мене, так, це спосіб життя.
Це Богдан Арсентійович Сусь. Ми продовжуємо розмову. Богдане Арсентійовичу, ми зупинилися на проблемному підході у навчанні студентів, на діяльнісному методі. Ви можете навести приклад того, як ви працюєте цими методами, як ви їх застосовуєте на практиці?
Так, це навіть дуже цікаво. Ось, наприклад, ми говоримо про студентів, які вивчають фізику, студентів-зв'язківців, світло, електромагнітні хвилі. І от коли ми вивчаємо електромагнітні хвилі, це вивчається все дуже серйозно, і розглядаємо теорію електромагнітних хвиль, рівняння Максвелла. І тут, розглядаючи рівняння Максвелла, наприклад, ми приходимо до висновку, що це є коливання електричних полів, магнітних полів. І ці коливання поширюються в просторі дуже швидко, зі швидкістю світла. І тут можна було б піти далі, але ми тут стикаємося з проблемою.
І ви побачили цю проблему так. І залучили до розв'язання її студії.
Ми цю проблему мусимо побачити. Вона має виникнути, якщо ми все розглядаємо послідовно. Тому що, коли ми дивимося, так мовити, на фотографії електромагнітної хвилі, ну, це все випливає з аналізу, ми бачимо, що електричні і магнітні поля змінюються разом. Одне зростає, і друге зростає. І це дуже важливо, бо виникає тут питання, а якщо змінюються поля, а поля мають енергію, то й енергія змінюється. І тут кожен має поставити вже собі питання, а якщо змінюється енергія, то як вона змінюється? В що вона перетворюється? Ми знаємо, що, наприклад, коливається маятник. Відхилили – потенціальна енергія, відпустили – рух, кінетична енергія. А тут же ж вони разом змінюються, то вони не можуть одне в одне переходити.
Але ви, Богдане Арсентійовичу, говорили, що в навчанні проблемне питання має бути таким, щоб було відчуття, що його можна розв'язати. У вас самого таке відчуття було, коли ви розглядали цю
питання? Коли я перший раз помітив це, я не міг відповісти на це питання, але я відчув, що я мушу на нього відповісти. Тут допоміг Альберт Ейнштейн. Виникло питання набагато складніше. Що ж таке електромагнітні хвилі? Що ж таке світло? Ще 100 років тому ця проблема існувала. Вона була дуже серйозною. І вона існувала як проблема двоїстої природи світла. Виявилось, що світло має двоїсту природу. Воно є, з одного боку, хвилі, хвильовий процес, і це абсолютно переконливо доводилося. Інтерференція, дифракція, такі явища показували, що це хвилі. А з другого боку, виникло таке пояснення і виникло такі досліди, що світло – це частинки. Між іншим, ідею, що світло – це частинки, висунув Альберт Ейнштейн. Потім ці частинки стали називатися фотонами. Але тут дуже серйозна проблема. Якщо світло – хвилі, то хвиля – це ж явище просторове. Якщо частинка, то частинка – це ж певний об'єм. А це несумісно – бути скрізь і в одному місці, в малому об'ємі. І треба сказати, що ця проблема двоїстості, вона прийшла до нашого часу. Ми так і не відповіли на те питання. Квантова механіка, яка була потім створена, для того, щоб пояснити оці проблеми, вона просто пояснила. Ну, такий вже він, отой мікросвіт.
Ви проводили якісь експерименти для того, щоб розвіяти власні сумніви і знайти відповіді на проблеми?
Ще в той час, 100 років тому, був поставлений експеримент, який довів дуже наочно так, що світло – це частинки. Такий був цей. Направлялись ікс-промені на фольгу. І ця фольга, поглинувши ікс-промені, це рентгенівські промені, перевипромінювала їх. І от експеримент виглядав так. Якщо світло – хвилі, то зафіксувати можна ці хвилі як з одного, так і з другого боку фольги. І одночасно. Якщо світло – частинки, то тоді частинку спіймати можна або з одного, або з другого боку. Дослід показав, переконував, це дослід Боте, що частинка фіксується або з одного, або з другого боку фольги. Тобто це частинки, це фотони. Фотони випромінюються в одну сторону і летять як частинки. А ми доповнюємо, що це частинки незвичайні. Для цих частинок властивий коливний процес. І от якщо розглядати світло як потік фотонів, і всі вони коливаються, то це й буде вже хвиля, хвильовий процес.
Я в одній з ваших статей прочитала, що фотон, він чимось нагадує пташку, яка махає крильцями.
Ми могли б пояснити це так. Візьмімо грудку і кинемо її. Це летить частинка. Там ніяких коливань немає. А тепер поставимо інший дослід. Замість грудки візьмемо живу пташку і теж киньмо їм її. Тот політ пташки, це вже буде, пташка летить і махає крильцями, це вже коливний процес. І ми, якщо б взяли багато пташок, наприклад, і кинули їх, то кожна буде махати крильцями, і це буде вже не просто коливний процес, а це вже буде хвильовий процес. От за такою аналогією можна собі зрозуміти, що потік фотонів, потік частинок, які коливаються, це є хвилі. Тобто тут нема вже суперечливості, але все дуже гарно узгоджується. Те, що раніше не можна було узгодити. А ми знаємо, що є закон збереження енергії. Коли енергія змінюється, то вона в щось обов'язково перетворюється. В інший вид енергії вона перетворитись не може. Теорія відносності є така відома для всіх, хто навчався в школі, формула, що енергія дорівнює масі, помноженій на швидкість світла в квадраті. Енергія дорівнює МЦ квадрат. Всі пам'ятають таку формулу. І от тут треба шукати розв'язок проблеми. Якщо міняється енергія фотона, який коливається, то треба розуміти, що відбувається еквівалентний перехід енергії електричного і магнітного поля у масу фотона. Іншого виходу просто нема.
А раніше не знали про такі перетворення?
Знали. Саме на цьому принципі працює ядерна бомба. Коли при розпаді важкого ядра урану виділяється величезна енергія, так от енергія виникає за рахунок частини маси ядра, яка при цьому зникає. Це так званий дефект маси. Але думка про те, що існує така форма руху матерії, як неперервний процес, коли одна форма перетворюється в іншу форму, як коливний процес, така думка не виникала.
Це означає, що ми говоримо сьогодні про невідому форму руху матерії?
Можна сказати і так. Ми про таку форму руху матерії не говорили. Ми знаємо, що є поступальний рух, от їде автомобіль, що є обертальний рух, крутиться дзига, що є коливальний рух, коливається маятник, а виявляється, можливо, ще одна форма руху. Це типу маса-енергія, маса-енергія.
То ви прийшли до думки, виходить, що існує ще одна невідома форма руху. Виходить, що ви зробили відкриття, Богдане Арсентійовичу, можна так сказати?
Пані Емо, в даному випадку ми говорили про проблемний підхід у навчанні. Але висновки зроблені на основі наукових фактів. Ми знаємо, що існує дещо таке, що ми називаємо матерією. Такі наші уявлення про світ, в якому ми живемо. Матерія існує в двох видах – речовини і поля. То чому б не бути переходу з одного виду матерії в інший, як в формі руху? Дивно було б, якби такого не було. Можливо, саме завдяки цій формі руху матерія стає живою, чи має можливість стати живою?
Наша розмова виходить багатопланова, і, здається, ми вже десь зайшли в галузь фантастики, якщо повернутися до реальності і стати на науковий ґрунт. Про ваші дослідження знають науковці? Вас підтримують? І чи, може, навпаки? Адже десь ви підходите до тієї фізики живого, яка багатьох фізиків хвилює, багатьох науковців.
З історії науки і фізики, зокрема, відомі факти неприйняття іншого бачення. Колишнім науковим світом, а це найвідоміші вчені минулого століття, такі як Томсон, Ейнштейн, Планк, Кюрі, ними не була сприйнята планетарна модель атома Резерфорда. Макс Планк, який висунув ідею квантів випромінювання, сам до кінця життя не сприйняв цієї ідеї. Тому висновки повинні бути добре обґрунтованими.
А ви представляли свої результати в науковому товаристві?
І багатократно. Ідею проблемного підходу у навчанні, і, зокрема, проблемне бачення двоїстої природи світла, підтримує Микола Іванович Шут, доктор фізматнаук, член-кореспондент Академії педагогічних наук. У нас вже тривалий час співпраці в цьому напрямку. Знайомі з результатами досліджень професор Коршак Євген Васильович. Доповідалися, обговорювалися результати досліджень у професора Моцного Федора Васильовича в Інституті фізики напівпровідників. Цікаві і надзвичайно корисними були розмови і дискусії з професором Кротом Юлієм Євгенійовичем із Харкова, а також професором Єгоренковим Володимиром Дмитровичем із Харківського університету імені Каразіна. Відалась робота на засіданні Товариства київських вчених «Державність», яке очолює фізик-теоретик академік Юхновський Ігор Рафаїлович. Результати досліджень доповідались на наукових конференціях у Чернігові, Харкові, Миколаєві, Кам'янець-Подільську, Ніжині, Полтаві. Вони всі опубліковані в наукових журналах. Я переконаний просто, працюючи зі студентами, що якщо їх зацікавиш, вони мають до того інтерес. І вони працюють і сподіваються здобути для себе те, про що вони мріють.
Програму «У світі науки» закінчено. Нашим співрозмовником був кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної і теоретичної фізики Національного технічного університету КПІ Богдан Арсентійович Сусь. Над програмою працювали режисер Тетяна Войсищук, оператор Марина Іваненко і журналістка Емма Бабчук. На все добре!